Mateo jipati 4.
Lino Jesu wagasololedwa amuya usalala munkanda kuti agasunkwe asiluuni. Wagali miagudia kwa mazuba amasiku ali magumi one. Kago wagafwanzala. Elyo sigusunka wagasiga kulinguwe aguti.
Kuti nagoli mwana ali zanchoweni. Ambira mawe aya kuti ave zingwa.
Pere walo wagati.
Kulile mbedwe kuti muntu taponi ajinkwajirike. Pere ulapona amaji onse azwa kulileza.
Ponya siluni wagainka anguwe ku Jerusalemu. Munzi usalala. Watanta anguwe ansonje ya nganda yaleza. Wagati kulinguwe.
Kuti nagoli mwana ali zanchoweni. Uliwala ansi. Tega iu ulile mbedwe kuti. Leza yola ilila wangelo bawe. Kavera bayogu waba. Amanza abu kuti utajisi jitutaja go abwe.
Pao Jesu waga muingula kuti.
Ndizi pele ulile mbedwe kuti utasunki mwamileza wako.
Kago siluni waga inka anguwe ujirundu jilamfu gapati. Waga muto ndezia zisi zionse zianyiga abule mubwa zio wati.
Zionse izi inganda upa. Kuti na wavuntama agundigomba.
Ponya Jesu wagati kulinguwe.
Kozwa satani. Kambo gulile mbedwe kuti. Ulele deku gomba mwamileza wako. Walo alike ngoele deku manina mirimu.
Abobo siluni wagazwa. Elyo bangelo bagabola bagutawugira Jesu. Lino Jesu na agamvwa kuti Joni wagangwa waga agukara munyiga ya Galili. Wagasi ya munzi wa Nazareta wayagu munzi wa Kapenaumu wagali gumbalili ya Luizi lwa Galili muzisi zya Zebuluni anafutali. Kambo mbombo mbwagambi demusinsimiza ya kuti
ojisi ya Zebuluni, ajisi ya Nafutali kuya kuLuizi, mutalali ya Jorodani, yebo o Galili wabamazi. Bantu wakali kukala mu mujima, wakabona mu munimupati. Ababo wakakede munyiga ya jimvule ya lofu. Mumuni wakaba munigila.
Utaligira wao Jesu wagagambauga wagati.
Amwe mpe kambo bwami bwangu julu bwaswena.
Chindi na agali kwenda ankomwe ya Luizi lwa Galili wagabona Simon uitwa kuti Peter anduru munyina gaba wala ganyandi mumanzi kambo bagali bazubi. Elyo wagati kulimbabo.
Amunditobele kuti nkamujite bazubi babantu.
Ponya ao bagasi ya tunyandi twabo bamutobera. Elyo nagazwa ogo wagabona abambi babunyina bobiro James mwana Zebedi a Joni mwana ogwabo gabali mubwato a Zebedi wisi kaba sumasuma tunyandi twabo. Ponya wagabaita. Ponya mponya bagasi ya bwato awisi bamutobera. Lino Jesu wagenda mujisi jonse ja Galili kaiisya muzigombero zyaba Juda. Agugamba ugamaga ni mabotu azya bwami bwa kujuru. Kumwi ogu kasiriga marwazi amajiswe onse agaba jisi. Abobo mpuo yagwe yagasiga amusiri ya yonse. Baga muletera bajiswa banji bagali amajiswe a indene indene. Basiga suntu abayu mini demi biri bonse buyo wagaba ponya. Kago magamu abantu agamutobera guzwa ku Galili kuminzi iri kumi Jerusalemu Judea aguzwa mutarali ya Jorodani.